σου υπόσχομαι πως από εδώ και μπρος, όπου πέφτει ο ίσιος σου, θα πέφτεις ο δικός μου. Όπου περπατείς, θα περπατώ κι εγώ. Οπότε πληγώνεις εδώ, πόνο κι εγώ διπλά. Χρόνια την περίμενα αυτή τη στιγμή και τώρα ήρθε.
Έτσι μιλώ για σένα και για μένα, επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσέλινος από παντού. Για το μικρό το πόδι σου με σταχανή εντόνια να μαδάω για σεμιά. Ακουστάς έχουν τα κύματα πως χαϊδεύεις, πως φυλάς, πως λες ψιθυριστά το τι και το ε. Πάντα εσύ τα στεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πλεούμενο. Τόσο η νύχτα, τόσο η βοή στον άνεμο, τόσο η ελάχιστη σου αναπνοή που πια δεν έχω τίποτε άλλο. Ακουστάς έχουν τα κύματα πως χαϊδεύεις, πως φυλάς, πως λες ψιθυριστά το τι και το ε.
Σου πάει τόσο πολύ όταν γελάς.
Για σένα και για μένα. Επειδή σ' αγαπώ και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσέλινος από παντού. Για το μικρό το πόδι σου με στάχανη σεντόνια να μαδάω για σεμιά. Ακουστάς έχουν τα κύματα πως χαϊδεύεις, πως φυλάς, πως λες ψιθυριστά
το τι. Θα σε σκέφτομαι, Μαρίνα.
Το να σκέφτεσαι, Αντών, το νιώθω. Έρχεται ως εδώ μια ζεστάσια σαν χειμωνιάτικη Κυριακάδα.
Δεν με ρωτεύετε κανείς κάθε τρισελή. Εγώ τουλάχιστον μόνο δυο φορές. Και τις δυο φορές με την ίδια γυναίκα.
Τώρα μπορώ να μου επιτρέψω να ζήσω κι εγώ.
Ωραία που το γέλιο σου.
Εσύ το αστεράκι.
Αλλά είμαι στο ένα μικρό κεράκι. Κάψω μια γωνιά. Κάτι φύγει κι αυτό.
Δεν το αφήσει να σβήσει αυτό το κεράκι, Αντώνη.
Να σε κρατήσω, να σε αγκαλιάσω, να σε μιλήσω, να σε έχω δίπλα μου.
Πια δεν έχω τίποτα άλλο.
Σ' αγαπώ, Μαρίνα. Σ' αγαπώ.
Είχε στην τσέντα τη ένα ζευγάρι ιδέες. Την υγεία σου, Μαρίνα. Αυτή τη λιακάδα.
Να είμαστε καλά και να είμαστε άπειροι.
Και κυρίως κοντά.
Μια μικρή λιακάδα επιτέλους στη ζωή μας, ε.
Μαρίνα!
Ακουστάς
έχουν τα κύματα
πως χαϊδεύεις.
Εχορταίνω να το λέω. Μαρίνα, ο ίσιος μου.
Μαρίνα!
Αγκαλιάς το δικό σου. Έγινε κι εγώ τώρα οικογένεια. Όπως το δαχτυλίδι αυτό το δάχτυλό σου.
Μια μικρή λιακάδα ήταν για όλους μας ο Δημήτρης Σίμελος. Γι' αυτό και διαλέξαμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από την αγαπημένη σας τηλεοπτική σειρά Σασμός. Άλλωστε με αυτήν μπήκε σε όλα τα ελληνικά σπίτια ως Αντώνης Φραγκιαδάκης, ο πιο γλυκός αστυνομικός στα χρονικά της ελληνικής τηλεόρασης. Μικρό το απόσπασμα, πολύ μεγάλη προσφορά του Δημήτρη Ήμελου. Γι' αυτό και αν ανατρέξετε στο διαδίκτυο, αν ψάξετε καλύτερα, θα δείτε ότι για εμάς το κοινό ήταν ένας ηθοποιός υπόδειγμα, για τους μαθητές του, ειδικά στη σχολή Δήλος, ήταν ένας δάσκαλος ξεχωριστός. Και ο Δημήτρης Ήμελος, όπως βεβαίως τον μάθαμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά Σασμός, συνδυάστηκε με ένα ωραίο το τραγούδι του Βασίλη Σκουλά, γιατί αυτό το τραγούδι στην ουσία αναφερόταν για τον διακαή πόθο του, το μεγάλο ερωτά του, την Μαρίνα, την οποία ενσάρκωσε η Μαρία Πρωτόπαπα. Ας θυμηθούμε αυτό το τραγούδι του Βασίλη Σκουλά.
Thank you. Ήλιος καίσε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω. Δίνεσαι άπιαστη σελήνη, της απομακρύνει την ζωή μου σβήνει. Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι. Πώς θα γεννή να αγαπηθούμε, φλόγα και ποτάμι, χώμα και μελάνι. Θέλω να μπω στον έρωτά σου και στη μοναξιά σου να γεννώ η σκιά σου. Θέλω να μάθω από το κορμί σου κάθε σπίθαμή σου, κάθε δύναμή σου. Σε φτάσω, να σε πλησιάσω, να μη σε τρομάξω. Γίνεσαι αγκάθι και πληγώνεις κι όλο με μαλώνεις, πάντα με ματώνει.
Έτσι όπως έμπαιναν τα παιδιά του πρώτου Γενικού Λυκείου Νέο Ψυχικού και άκουγαν τον Βασίλη Σκουλά, φυσικά το άκουσμα ήταν πάρα πολύ γνώριμο, γιατί σχεδόν όλα αυτά τα παιδιά έχουν παρακολουθήσει το Σασμό, σωστά, ναι. Και τις τρεις χρονιές που παίζονταν, ναι, το Σίριαλ, ναι. Και βεβαίως χαρήκατε το Σίριαλ, δεν χαρήκατε καθόλου την είδηση χθεσινή για την απώλεια του Δημήτρη Ήμελου. Είπα εγώ προηγουμένως, έχοντας δει στη ζωή μου πάρα πολλές ταινίες και Σίριαλ, ότι πιο γλυκός αστυνομικός στα χρονικά δεν πρέπει να υπήρξε. Συμφωνείτε, αλλά ναι, δεν μου πάτε, ναι, κοντά στα μικρόφωνα και δεν ακούγεστε έτσι. Ήρθατε για να ακουστείτε εδώ, τουλάχιστον στην Έρα Σπορ. Έλα, έλα, έλα πιο κοντά, μην φοβάστε. Καλώς ήρθατε. Συγγνώμη λίγο για αυτό το βαρύ κλίμα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα προτιμούσα και εγώ να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ακούω εμπειρίες από εδώ, από την ΕΡΤ, από το Ραδιομέγαρο. Τελευταίο σταθμός η Έρα Σπορ. Ως συνήθως. Καλά μου το κάνετε. Θα το κρατήσετε αυτό το κόλπο. Ακούω. Τι σας άρεσε περισσότερο? Τι είδατε και σας ξάφνιασε εδώ πέρα, στο Ραδιομέγαρο? Τι είναι αυτό που δεν περιμένατε να δείτε, στην ακρίβεια? Για την ακρίβεια. Έλα. Οι κυρίες προηγούνται. Καλέ, δεν είσαι σαν το δημοτικό. Δεν είναι τα δημοτικά εδώ πέρα, παιδιά, και γίνεται εξεσάλωμα. Δεν προλαβαίνουν να ακουστεί ο ένας μετά τον άλλο.
Με τα μουσικά όργανα που είδαμε, την ορχήστρα.
Α, τα μουσικά σύνολα.
Ναι.
Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτά? Όχι. Μάλλον πρέπει να τους πληροφορήσουμε καλύτερα πόση μεγάλη προσφορά έχει η ΕΡΤ στην ελληνική μουσική. Γι' αυτό και πικράθηκα εγώ προσωπικά όταν έκλεισαν την ΕΡΤ, που λίγοι μουσικοί τότε εμφανίστηκαν να ενισχύσουν την προσπάθειά μας εκεί να την ξανανοίξουμε. Ακούω, πώς περνάτε στο πρώτο... Καταρχάς, ποια τάξη είστε ακριβώς? Όπου, έχουμε μπει στα βάσανα. Ακούω. Τι έχετε στα μυαλά σας, τι κουβαλάτε αυτή τη στιγμή στα μυαλά σας? Γιατί μου κάνετε μορφασμούς τέτοιες?
Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση τώρα με τις κατευθύνσεις και όλα αυτά. Αλλά ναι.
Να κάνω μια ερώτηση με ανάταση χειρός, βέβαια, θα τη λέω. Ξέρετε όλοι σας τι θέλετε να κάνετε μετά το σχολείο?
Όχι.
Άρα νομίζω, και εδώ καλώ τώρα τους δύο καθηγητές, την κυρία καθηγήτρια καταρχάς, μήπως μας λείπει ο επαγγελματικός προσανατολισμός ως τακτικό μάθημα και στο γυμνάσιο και στο λύκειο?
Λείπει σίγουρα, και οι εκπαιδευτικές δράσεις που κάνουμε, συμπεριλαμβανομένες και της σημερινής, είναι μέσα στα πλαίσια
του επαγγελματικού προσανατολισμού και πώς μπορούμε, όπως μπορούμε εμείς να το καλύψουμε που δεν είμαστε οι δήμονες πάνω στον τομέα.
Σας το ρωτάω γιατί υπάρχει, ναι, υπάρχει εδώ που έχει τμήμα και είπαμε ότι αυτό το μάθημα θέλανε να έχουν έξι χρόνια συνεχόμενα από την πρώτη γυμνασίου και μετά. Αντί να έχουν αυτά τα τετριμένα, αυτά που δεν τους χρειάζονται.
Όλα χρειάζονται και αυτό όμως θα χρειαζόταν.
Ποιο δεν χρειάζεται, παιδιά, πείτε με ένα μάθημα που δεν χρειάζεται για να μπει.
Γαλλικά, ξεκάθαρα.
Γαλλικά.
Ξένη γλώσσα. Ρε, παιδιά, είναι χρήσιμες ξένες γλώσσες.
Ναι, αλλά είναι πιο χρήσιμο ο προσανατολισμός.
Καλά. Κάτι άλλο θα μπορούσαμε να θυσιάσουμε αντί τη δεύτερη ξένη γλώσσα. Ή, συγγνώμη, τα γαλλικά είναι η δεύτερη, δεν είναι για εσάς.
Ναι, η δεύτερη.
Καλά είπα και εγώ, μήπως έκανα κανένα λάθος.
Θα μπορούσαμε να θυσιάσουμε τις τόσες πολλές ώρες στα μαθήματα γενικής παιδείας. Σε αυτά που δεν είναι να δώσουμε στο τέλος.
Άρα να είναι πιο επιλεκτικά δηλαδή τα μαθήματα.
Παρόλο που υπάρχουν κατευθύνσεις, πολύ λίγες ώρες αφιερώνονται.
Να μειωθούν οι ώρες των μαθημάτων της γενικής και να αυξηθούν των κατευθύνσεων.
Ακούω. Εδώ, ενστάσεις ή συμφωνίες. Από εσάς, κύριε καθηγητά.
Να πούμε λίγο κάποια πράγματα για τα παιδιά.
Ξέρετε γιατί κάνω αυτό το παιχνίδι με εσάς και τα παιδιά. Παιχνίδι, τέλος πάντων, σχήμα λόγο. Γιατί έχουν πει παιδιά σε αυτό εδώ το στούντιο, μάλλον έχουν πει καταρχάς οι καθηγητές και μετά τα παιδιά, ότι κανείς δεν ρωτάει εμάς. Εμείς είμαστε οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι, τα παιδιά, και δεν μας έχει ρωτήσει ποτέ κανείς τι θέλουμε να διδαχθούμε. Γι' αυτό παίζω σε αυτό το μήκος κύματος.
Ωραία, αυτό που θα ήθελα να πω στα παιδιά κάθε φορά και αυτό που τους λέω είναι ότι επειδή θα κληθούν να πάρουν κάποιες αποφάσεις σύντομα και επειδή τα επαγγέλματα αλλάζουν, πρέπει να βρουν κάποια επαγγέλματα τα οποία να είναι πιο επίκαιρα, και γιατί στην πορεία μπορεί να χρειαστούν να αλλάξουν 3, 4 και 5 επαγγέλματα για να μπορέσουν γενικά να επιβιώσουν. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού που χρειάζεται να υπάρχει στα σχολεία.
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός σημαίνει να ξέρουν κιόλας πού χρειαζόμαστε
δυναμικό
και πού δεν χρειαζόμαστε. Γιατί υπάρχουν. Εγώ να σας πω μία άποψη που έχω και αν διαφωνείτε οι καθηγητές και μαθητές θα μου την πείτε. Όταν πήγαινα εγώ σχολείο έμπαινε ο ένας στους τρεις μαθητές στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Τώρα μπαίνουν οι δύο στους τρεις σχεδόν όλοι. Για ποιο λόγο μπαίνουν όλοι, αφού δεν το χρειαζόμαστε αυτό σαν χώρα. Ναι. Ακούω. Θα τα αλλάζατε. Αν σας δίναμε τώρα το Υπουργείο Παιδείας, θα τα αλλάζατε όλα αυτά.
Ναι.
Και θα κάνατε τι. Ξέρετε τι θα κάνατε.
Όχι.
Όχι, ε. Γιατί ακούσατε, θα αλλάζετε συνεχώς δουλειές μέχρι να καταλάβετε πού χρειάζεστε και πού δεν χρειάζεστε. Τι χρειάζεται, τι έχετε ανάγκη και τι δεν έχετε. Με τους καθηγητές πώς θα πάμε?
Πολύ καλά, πολύ καλά.
Τα αγόρια περιμένουν τσιμουδιά από την πτέρυγα την Αδρική. Γιατί τι, σόλους χωστούδι με άλλα πράγματα, αθλητικά και τέτοια.
Αυτό περιμέναμε, ένα σπορτ είχαμε.
Εγώ το πήγα αλλιώς. Τι ομάδα είμαστε οι περισσότεροι εδώ πέρα?
Ολυμπιακός.
Τσακωνόσαστε για τα αθλητικά στο σχολείο?
Όχι ακριβώς να τσακωνόμαστε, να πειράζουμε ένα τον άλλον.
Γιατί πειράγματα κάναμε και εμείς. Δεν είχαμε πλακωθεί ποτέ για τα αθλητικά. Για ποιο πράγμα πλακώνεστε όμως? Εδώ σας θέλω. Γιατί για κάποιο θα πλακώνεστε. Δεν γίνεται. Εμείς πλακωνόμαστε για τα κορίτσια. Ποιος θα πλησιάσει ποια, λέω. Ένα παράδειγμα.
Για ανάλογα με τις περιοχές ποια πλακώνονται.
Αυτός έχει πάρει θέση εδώ μεταξύ. Στα αυτό το πρόβλημα του bullying, το οποίο και εμείς οι γονείς διδασκόμαστε συνέχεια, δεχόμαστε συνέχεια σεμινάρια, τουλάχιστον εγώ στο σχολείο που πηγαίνει ο γιος μου. Εσείς το έχετε έντονο στο δικό σας σχολείο?
Όχι, δεν έχουμε τόσο περιστατικά.
Γιατί κάθε φορά μου λένε όσοι μπαίνουν όχι, αλλά υπάρχει, από κάποιους υπάρχει. Εκτός εάν το, δεν το παραδέχεστε. Ότι ενοχλεί το ένας τον άλλο. Με κάποιο τρόπο, τους πιο αδύναμους, τους πιο ευαίσθητους. Ναι, έλα, κάτι θες να πεις?
Πιστεύω υπάρχει bullying, εννοείται. Απλά δεν βγαίνει στην επιφάνεια. Γιατί είτε μπορούν να το κρύψουν καλά αυτοί που το ασκούνε, είτε αυτοί που το δέχονται δεν φοβούνται να.
Αυτός ο φόβος, σωστό. Αυτό που είπαν, ότι το πάνε να το κουκουλώσουν.
Κοίταξε, εμείς σαν διεύθυνση έρχονται ελάχιστα στις περιπτώσεις στο γραφείο.
Έτσι γίνεται πάντα. Ελάχιστα. Εγώ να ρωτήσω εσάς και τα παιδιά όμως, και το ελέγχετε αυτό, το σχολείο το ελέγχετε, πιστεύετε ότι έχετε τον έλεγχο του σχολείου?
Και η μεν και η δε. Όπα, όπα, εδώ. Για πες, για πες.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο πλήρης έλεγχος.
Καλά, δεν σου ζήτησα πλήρη έλεγχο, εντάξει.
Αλλά...
Αισθάνεστε ασφάλεια, βρε παιδιά, σχολείο. Εγώ να το ρωτήσω διαφορετικά. Γιατί θα σας πω ποια άποψη υπάρχει. Ότι στέλνουν γονείς τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο, αν έχουν την οικονομική δυνατότητα, για να έχουν πιο ασφαλές περιβάλλον, ενώ στα δημόσια σχολεία δεν είναι ασφαλές. Σωστό ή λάθος?
Σωστό.
Ναι.
Εγώ να πω ότι από την εμπειρία μου και στα ιδιωτικά, έχουμε, ας πούμε, πέρσι είχαμε τεράστια προβλήματα bullying στα ιδιωτικά.
Στατιστικά, επειδή έλπε κάτι πίνακες, ναι, είναι ένα ποσοστό 3 φορές χαμηλότερο από τα δημόσια.
Από τα δημόσια. Από τα δημόσια. Όμως, αυτά που βγήκαν στην αφαιρετή, ας πούμε, το μην αναφερθώ, ήταν πολλά στα ιδιωτικά. Τέλος πάντων. Και σε εμάς ελάχιστα έρχονται στο γραφείο. Δεν ξέρω αν δίνουμε στα παιδιά την εντύπωση του ελέγχου ή όχι. Αυτά θα μας πει.
Με τους γονείς πώς θα πάτε?
Δύσκολα.
Όπα, όπα. Λίγο πιο κοντά. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλουμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα.
Όχι, υπάρχει μια δυσκολία.
Υπάρχει δυσκολία, αλλά να το ρωτήσω εγώ, το κατευθύνω λίγο εγώ αν μπορώ. Οι γονείς σέβονται τη δική σας δουλειά?
Όχι ιδιαίτερα.
Όχι ιδιαίτερα. Παιδιά, σας περνάνε οι γονείς σας σεβασμό για τους καθηγητές σας και το σχολείο?
Ναι, ναι.
Άρα τι πάει στραβά και οι καθηγητές έχουν πρόβλημα?
Δεν το γνωρίζουμε.
Όπα, ευαίσθητο πολύ το θέμα.
Συνήθως είναι το αντίθετο. Δηλαδή οι καθηγητές δεν σέβονται τη δική μας δουλειά.
Ναι. Όπα, προβληματισμός τώρα. Δεν μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Και αν έχετε κάποια άλλη άποψη, κάποιος άλλος να φτάσει κοντά στο μικρόφωνο.
Δηλαδή μπορεί κάποιο παιδί να δουλεύει μόνο του, να δίνει το δικό του αγώνα και πλέον δεν μιλάω συγκεκριμένα για το σχολείο, γενικά σε όλα τα σχολεία, κάποιοι καθηγητές να το παρουσιάζουν ως δική τους δουλειά.
Αυτό το έχω ακούσει για πανεπιστήμια, περισσότερο για σχολές και όχι για σχολεία.
Όχι.
Καλά. Φτάσατε στο σημείο να ανέβει το αίμα στο κεφάλι σας με κάποιο καθηγητή, χωρίς να πείτε όνομα?
Ναι, ναι.
Χωρίς να πείτε το όνομα. Εξαιρούνται οι παρόντες έτσι κι αλλιώς.
Ναι, εξαιρούνται.
Τι θα αλλάζατε, βρε παιδιά, στο σχολείο, μπορείτε να μου πείτε? Σαν, για το μιλάω για το πρώτο γενικό λύκειο του νέου ψυχικού. Αν σας ζητούσαν να αναλάβετε τη διοίκηση για μία μέρα, τι θα αλλάζατε σε αυτό το σχολείο? Θα ήταν η εγκατάσταση, θα ήταν τα μαθήματα, θα ήταν το διδακτικό προσωπικό? Θα ήσασταν εσείς που θα θέλατε να αλλάξετε? Θα βρίσκατε σε εσάς τη μεγαλύτερη πρόκληση αλλαγής? Ακούω. Καλέ, μου βγήκανε ντροπαλή.
Εγώ θα αφαιρούσα κάποιες ώρες, γιατί για μένα είναι...
Πολλές οι ώρες σχολείου.
Ναι.
Ωραία. Να...
Ας πούμε, όπως είπαμε και πριν με τα μαθήματα της γενικής.
Ναι, να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν χώρες όπως οι σκανδιναβικές, νομίζω τους ξέρετε, ειδικά οι καθηγητές ξέρουν. Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, τα παιδιά από μικρή ηλικία πάνε το πρωί στο σχολείο και φεύγουν στις 6 το απόγευμα έχοντας τελειώσει τα πάντα.
Ναι, θα το τα πάντα.
Δηλαδή είναι ελεύθερα υπηρεσίες που λέμε μετά. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα το προτιμούσατε έτσι?
Ναι, γιατί τώρα είμαστε 6 ώρες και δεν κάνουμε τίποτα. Εγώ δεν νιώθω ότι έχω κάνει κάτι. Είμαστε στο σχολείο από τις 8 μέχρι τις 2-2.30 μέχρι να φτάσουμε σπίτια μας. Μετά έχουμε 2-3 ώρα φροντιστήρια. Και μετά να διαβάσουμε.
Το πρόβλημα της παραπαιδείας είναι αυτό, παιδιά. Να. Δεν φταίει το πρώτο γενικό λύκειο ψυχικό.
Γενικώς το θέμα για το σχολείο. Και μετά έχουμε να διαβάσουμε για την επόμενη μέρα του σχολείου.
Να.
Τα οποία είναι άδεστα.
Μια μικρή κόλαση είναι. Συγγνώμη που σας το λέω. Έτσι εγώ το αισθάνομαι. Λοιπόν, πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί θα ακολουθήσει πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την επόμενη φορά.
Γεια σας. Γεια μπα.
Σας θέλω πιο ζωντανού. Έτσι όπως είσαι στο χώρο σας. Αυτό προσπαθώ να κάνω αυτό το πάντρεμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας.
Να είστε καλά.
up yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. Here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Keep looking at you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say?
Λοιπόν, να πάμε και στο δεύτερο ημίωρο, να το κάνουμε πολύ πιο αθλητικό το θέμα, μιας και προηγουμένως αναλωθήκαμε σε ένα φόρο τιμής στον Δημήτρη Ήμελο και βεβαίως στην πολύ σημαντική, θεωρώ εγώ, κουβέντα που είχαμε με τα παιδιά από το λύκειο του, πρώτο λύκειο του Νέου Ψυχικού, γιατί καταλάβατε, παρότι δεν μίλησαν δυνατά και δεν μίλησαν πολύ για πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, το ίδιο ισχύει και για τους καθηγητές τους, όπως καταλάβατε. Και καλύτερα εδώ που τα λέμε να μιλάμε με παιδιά και καθηγητές, παρά να μιλάμε με παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν έχουν καν την εντιμότητα να είναι ειλικρινείς όταν είναι στραμμένες πάνω οι κάμερες, και τότε ξεχνάνε και τι έκαναν και τι είπαν και με πολύ ευκολία θέλουν να μας βγάλουν τρελούς. Έτσι, κύριε Λεόπουλε. Όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στον νέο διοκτήτη της ΑΕΚ. Έκανε το κέφι, το έκανε το παιχνίδι του στη Λαμία με τους φανατικούς οπαδούς μετά την νίκη της ΑΕΚ επί της Λαμίας. Τους έβαλε να πουν εκείνο το σύνθημα που ήθελε ο ίδιος, και όταν κατάλαβε ότι αυτή η προσπάθεια του δεν ήταν παρά μία ξυπνάδα που θα μπορούσε να του κοστίσει, χθες προσπάθησε να τα φέρει όλα ανάποδα, βεβαίως χωρίς να μπορεί να αλλάξει την πραγματικότητα. Απλά ο ίδιος προσπάθησε να πιάσει πάτο. Είχαμε και την μεγάλη γιορτή του ΨΑΤ με τις βραβεύσεις περίπου εκεί που τις υπολόγιζα και εγώ. Το περίπου βεβαίως πηγαίνει μόνο σε ένα ζήτημα, γιατί για την ποδοσφαιρική ομάδα των ανδρών του Ολυμπιακού, σας το είπα, το είχα ως δεδομένο. Για τον Μίλτο Τεντόγλου και εγώ είχα κρίνει προσωπικά ότι θα βγει κορυφαίος. Το ίδιο και για την Πλατανιώτη που σας το είχα αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά χθες. Εκείνο που δεν συνέβη είναι το δικό μου το χατήρι, το οποίο προσπαθούσα εδώ και μέρες να μεταδώσω, θέλοντας τέλος πάντων να δοκιμάσω την ταύτισή μου με τους υπόλοιπους αθλητικούς συντάκτες. Και σε αυτή την περίπτωση, όταν μπαίνω σε μια τέτοια διαδικασία, πάντα εγώ βγαίνω λάθος. Έλεγα λοιπόν ότι ήταν χρέος μας, αφού για το πρωτάθλημα ψηφίστηκε ο Λουτσέσκο κορυφαίος προπονητής, να απονεμηθεί στον Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ το δικό μας βραβείο από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου. Τελικά δεν συνέβη αυτό. Επελέγει και Βεβαίως αυτό δεν αποτελεί μορφή προς τον Πομάς και αντιθέτως σας έλεγα ότι ο Πομάς πρέπει να βραβεύεται συνεχώς και να πάρει και ένα ειδικό βραβείο για την μεγάλη διάρκεια του όσον αφορά την προσφορά του στον ελληνικό στίβο. Αλλά θέλω να εξηγήσω έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ ότι το περίμενα ότι δεν θα συμβεί αυτό. Ότι δεν θα κάνουμε αυτό που εγώ θεωρούσα ως χρέος μας, γιατί υπήρξε, να σας πω, μια μορφή ισορροπίας. Λέει, αφού θα βγάλουμε τον Ολυμπιακό κορυφαία ομάδα, ας στείλουμε το βραβείο του προπονητή στον Πομάσκι. Παιδιά, δεν είναι έτσι όμως. Δεν μπορεί να βραβεύεται μια ομάδα και να μην βραβεύεται ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, αυτός που είναι το α και το ω σε μια ομάδα. Στο ποδόσφαιρο είναι ο προπονητής. Κακά τα ψέματα. Τέλος πάντων, ό,τι έγινε έγινε, συμβαίνει πολύ συχνά σε αυτές τις βραδιές, οι συγκερασμοί, οι ισορροπίες και κάποιες ιδιαίτερες προτιμήσεις. Δεν θέλω να το σχολιάσω περισσότερο. Εκείνο που συνέβη και βεβαίως δεν ήταν ευχάριστο, γιατί όταν λέμε τα καλά τους συνδέσμους πρέπει να λέμε και εκείνα που δεν έχουν πάει καλά, δεν πέτυχε ο προγραμματισμός, γιατί έγινε η τελετή βράβησης η μέρα που έπαιζε στο γήπεδο η ομάδα που βραβεύτηκε ως η κορυφαία της χρονιάς. Δεν έπρεπε να συμπέσει η γιορτή του ΨΑΤ με το χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού στην Καλλιθέα. Επαναλαμβάνω, ζήτημα προγραμματισμού είναι. Το ότι έλειψε ο Μίλτος Τεντόγλου από την εκδήλωση και εμένα δεν μου άρεσε, δεν γνωρίζω ποιος ήταν ο λόγος. Αλλά σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, το λέω κάθε χρόνο, σε αυτά τα θέματα εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν τα πάμε καλά με τις εκδηλώσεις. Γι' αυτό και είχα συγκινηθεί την ημέρα των εγγενείων της Αγίας Σοφιάς, του νέου γηπέδου της ΑΕ, γιατί εκείνη τη βραδιά, παρότι εγώ βρισκόμουν σπίτι μου μπροστά από μια τηλεόραση, εισέπραξα έστω μέσω τηλεοπτικού δέκτη αυτά τα ρήγη συγκίνησης που έζησε τότε ο κόσμος στη Νέα Φιλαδέλφια σε μία φιέστα, σε μία εκδήλωση, πείτε το όπως θέλετε, άλλωστε ήταν τα εγγένεια του γηπέδου, μπορείτε να κολλήσετε όποιο χαρακτηρισμό θέλετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμένα μου έμοιαζε άρτια η εικόνα και η ατμόσφαιρα εκείνης της βραδιάς. Ευτυχώς έχω τον Δημήτρη Χαναζή να μπαίνει στην άλλη πλευρά του στούντιο και να με ενημερώνει ότι μάθαμε ποιος είναι ο διαιτητής σε αυτόν τον τελικό που έχει μπροστά του, χωρίς εισαγωγικά η λέξη τελικός. Αναφέρομαι στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Dynamo Minsk για το Conference League, το φινάλε αυτής της League Phase, τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Λοιπόν, διαιτητής ορίστηκε από την UEFA ο Ιρλανδός Rob Hennessy για το μάτς το οποίο θα γίνει στο ΆΚΑ την 5η στις 10 το βράδυ. Ένα μάτς που φαντάζομαι ότι όχι μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού αλλά και όλοι εμείς που μπορούμε να βλέπουμε λίγο πιο καθαρά το ποδόσφαιρο χωρίς τις συλλογικές αγγυλώσεις θέλουμε από τον Παναθηναϊκό το maximum για να δικαιωθεί η προσπάθειά του. Μπορεί να μην ήταν η καλύτερη δυνατή σε αυτή την League Phase, αλλά του αξίζει να συνεχίσει βεβαίως στη διοργάνωση με καλύτερες προϋποθέσεις. Δέχτηκα ένα ωραίο το μήνυμα για το φινάλε της εκπομπής. Ετοίμαζε ένα σχετικό σχόλιο, αλλά ευχαριστώ τον Παναγιώτη. Θα το κάνω τώρα. Χθες στην Ιταλία υπήρχε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, το Lazio Inter. Είμαι από αυτούς που θεωρούσαν ότι η Lazio αυτή τη χρονιά και αυτή τη φορά θα μπορέσει να ανταγωνιστεί την Inter. Και έκατσε ένα ξεγυρισμένο 0-6 που είναι δύσκολο πλέον να εξηγηθεί.
Λέει ο Παναγιώτης, και εγώ συμφωνώ, ότι είναι η καρδιά του πρωταθλητή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό βεβαίως. Για να φτάσει σε τέτοια άλωση της έδρας της Λάτσιο χρειάζεται κάτι πολύ παραπάνω. Ένα ιταλικό πρωτάθλημα το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί προηγείται η Αταλάντα, αλλά γιατί στην πραγματικότητα θεωρώ ότι είναι αρκετές οι ομάδες που ακόμα δεν έχουν βγάλει είτε τον καλύτερο είτε τον χειρότερο εαυτό τους. Έχει δίκιο άλλος ακροατής που λέει ότι η συζήτηση, η ζωντανή αυτή η συζήτηση με τα παιδιά είναι πάντα επικοδομητική και διαπαιδαγωγική και για εμάς τους γονείς, και εγώ σε αυτήν την κατηγορία ανήκω άλλωστε. Έλεγε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έλειπε από την εκδήλωση στην οποία θα βρεβόταν. Το ξέραμε προκαταβολικά, δεν μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, ως κορυφαίμα της χρονιάς. Και χθες, μόνο ως κορυφαίος βεβαίως, δεν έπαιξε στο γήπεδο Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα εξηγήσω τι εννοώ με αυτό το σχόλιο εγώ από την δική μου πλευρά. Έχεις ξαναπαίξει με την Καλυθέα. Σε έχει δυσκολέψει και την προηγούμενη φορά. Παίζει με παίκτες που έτσι και αλλιώς οι περισσότεροι ανήκαν στην περσινή σεζόν και εκεί ήξερες τέλος πάντων με ποιον αντίπαλο έχεις να κάνεις, και χθες ο Ολυμπιακός. Και εδώ χρεώνω τη μισή ευθύνη στον Μέντι Λίμπαρ και την άλλη μισή στους παίκτες. Προσπάθησε με έναν άλλο τρόπο, όχι το δικό του, να πάρει το χθεσινό παιχνίδι. Γι' αυτό και θεωρώ ότι τιμωρήθηκε στο τέλος. Γιατί μισή ευθύνη του προπονητή, ενώ λέω ότι είναι το α και το μ και μισή των παικτών? Γιατί υπάρχουν ανάγκες να γίνεται rotation λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ήταν υποχρεωμένος αυτή τη φορά ο Μέντι Λίμπαρ, βλέποντας την Καλυθέα απέναντί του, όχι βεβαίως την πιο δυνατή αντίπαλα από τις μικρομεσαίες, αλλά μάλλον την ασθενέστερη, αν και για τον, παραλαμβάνω, τον Ολυμπιακό τον είχε ζωήσει και την προηγούμενη φορά. Και τελικά δεν υπήρξαν οι παίκτες που θα το δικαιώσουν. Υπάρχουν ένα σωρό μεταγραφές φετινές του Ολυμπιακού που πραγματικά δεν έχουν δώσει ούτε το μισό από αυτό που περίμενε ο Μέντι Λίμπαρ και εκείνοι βεβαίως που τους επέλεξαν. Νομίζω σωστά το είπε ο υπηρεσιακός προπονητής Καλυθέας, ο Αντώνης Πριώνας, μετά τη λήξη του αγώνα, ότι αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή η ισοφάριση εκεί στο φινάλε του αγώνα, ήταν η δικαίωση της Καλυθέας από το ίδιο το ποδόσφαιρο. Can you dig it? The cat that woke up out when there's danger all about. Right on. Και έχει και τον Μέντι Λίμπαρ, τον οποίο πραγματικά τον εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί δουλεύει πάρα πολύ καλά, παρότι δεν είναι πρικισμένος με τα καλύτερα εφόδια. Υπάρχουν παίκτες στον Ολυμπιακό που πραγματικά μοιάζουν απογοητευτικοί τη φετινή σεζόν. Να λέει μετά ότι δεν έπρεπε να παραχωρήσουμε το κόρνερ. Φυσικά δεν ήταν αυτή η αιτία του χθεσινού αποτελέσματος. Διότι κόρνερ, όπως ξέρετε, ή τέλος πάντων γκολ από κόρνερ, μπορούν να βάλουν όλες οι ομάδες, ακόμα και οι χειρότερες του κόσμου. Και όχι τίποτα άλλο, έχει κυλήσει όλη η σεζόν πάνω σε αυτό το μοτίβο, δηλαδή ότι όλες οι μικρές ή μεσαίες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος μπορούν να πάρουν βαθμό οπουδήποτε και από οποιονδήποτε. Η ουσία είναι ότι
κατά μία έννοια βοήθησε το πρωτάθλημα αυτή η αστοχία του Ολυμπιακού χθες στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δηλαδή η δική του απώλεια εξυπηρέτησε τους υπόλοιπους να τον φέρουν πιο κοντά τους. Το συμπέρασμα βέβαιως για τη συγκεκριμένη αγωνιστική ήταν ότι στην πραγματικότητα καμία από τις πρωτοπόρες ομάδες του πρωταθλήματος δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που υπόσχεται στο κοινό της. Ο Παύλος και ο Κωνσταντίνος από την Κέρκυρα και τους στέλνω χαιρετισμούς και την αγάπη μου για το νησί. Λέει να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην Αταλάντα που τους έχει τρελάνει. Κάθε Σαββατοκύριακο περιμένουν να δουν από τηλεόραση Αταλάντα. Ναι, γιατί η Αταλάντα έτσι όπως φτιάχτηκε τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι χαρά του ποδοσφαίρου με την έννοια της επιθετικότητάς της. Είναι επιθετική ακόμα και όταν αμήνεται. Σε κάποιον άλλο με το τραγούδια που παίξαμε, του θυμίσαμε τα φοιτητικά του χρόνια στο Καποδιστριακό, δεκαετία του 70. Wow. Να απαντήσω στον ακροατή που ρωτάει με αφορμή το κρούσμα ντόπινγκ στην Τσέλσι. Όχι, δεν τιμωρούνται οι ομάδες για ένα κρούσμα ντόπινγκ. Αυτός το σκέφτηκε λόγω του ότι η Τσέλσι κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν υπάρχει καμία επίπτωση για την Τσέλσι. Να και η είδηση που έπρεπε να έρθει με αφορμή τον μυστηριώδη θάνατο του Γιάννη Στήμα. Ο Λετωνός, θυμίζω, έφυγε σε ηλικία 32 ετών. Υποστηρίζουν κάποιοι, αλλά επίσημη εκδοχή ακόμα δεν υπάρχει, το θάνατό του, ότι πρόκειται περί αυτοκτονίας. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εγώ λέω το εξής, ότι πριν από λίγα λεπτά η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε το αυτονόητο. Θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Γιάννη Στήμα, τον οποίο γνωρίσαμε και με τη φανέλα του Ολυμπιακού, στους αγώνες και της Ευρωλίγκας και του Eurocup. Αυτό που δεν κάναμε εμείς εκείνη την Κυριακή στη μνήμη του Νίκου Σαργκάνη, που τον ξέχασαν οι αρμόδιοι. Ο παίκτης της Σέλση που βρέθηκε το παρισμένο είναι ο Μιχάηλο Μούντρικ, ο Ουκρανός εξτρέμ, ο οποίος δηλώνει καθαρός και ότι του προκάλεσε μεγάλο σοκ αυτή η είδηση, καθώς λέει ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει εν γνώση του απαγορευμένες ουσίες. Μέχρι 4 χρόνια αποκλεισμό μπορεί να δεχτεί ως ποινή ο Μούντρικ στην υπόθεση αυτή. Δημήτρης μου στέλνει μήνυμα και θέλω αυτά τα μήνυματα να περνάνε στον αέρα, ότι φτάσαμε στο σημείο πραγματικά να ευχαριστιόμαστε τις εκπομπές στις οποίες συμμετέχουν οι καθηγητές και οι μαθητές, παρά αυτοί όλοι οι οποίοι ποτίζουν με μίσος και οργή την νεολαία. Hey Jude, don't be afraid. Λέει ο Αντώνης από το Κυπαρίσι, δεν ξέρω αν έχεις δίκιο, Αντώνη, αλλά μην ξεχνάς ότι και εγώ γονιός είμαι, ότι μερικές λέει φορές όταν μπαίνουν τα παιδιά στο στούντιο, εσείς λέει τους κάνετε ερωτήσεις που μπορεί οι γονείς τους να μην τις έχουν κάνει ποτέ. Ακόμα και αν ισχύει αυτό που λες, Αντώνη, επαναλαμβάνω ότι ανήκω και εγώ στην κατηγορία των γονιών. Άρα κάποιοι τις κάνουν, τέλος πάντων, πιθανότητα κάποιοι άλλοι να μην ασχολούνται σε αυτό το βαθμό. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλήθεια, τώρα με το χέρι στην καρδιά, μιας και φτάνουμε στην προσωρινή διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εορτών, θα μπορούσατε να στοιχηματίσετε αυτή τη στιγμή με το βαθμολογικό πίνακα ως έχει ποια ομάδα θα κατακτήσει το πρωτάθλημα? Ήδη οι αποδόσεις των εταιριών στοιχήματος μεταβλήθηκαν κατά ένα ποσοστό εξαιτίας του χθεσινού αποτελέσματος του Ολυμπιακού, της απώλειας των δύο βαθμών. Έπεσε δηλαδή, μάλλον λάθος, ανέβηκε η απόδοση του Ολυμπιακού κατά τη και έπεσε τον διεκδικό του. Αλλά εσείς πραγματικά, τώρα που μας ακούτε, τώρα που τα βάζετε πάλι όλα στο δικό σας μίξερ, έχετε φτάσει στο σημείο να μπορείτε να προεξοφλήσετε? Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω, γι' αυτό σας ρωτάω σας, ποια ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα? Ειλικρινά, εγώ βλέπω ακόμα αυτό το προβάδισμα του Ολυμπιακού, παρότι είναι απογοητευτικές κάποιες μεταγραφές του καλοκαιριού, αλλά και πάλι το χέρι μου εγώ στη φωτιά ή να στοιχηματίσω υπέρ του Ολυμπιακού δεν το έκανα ποτέ. Θυμίζουμε, η 16η αγωνιστική με την οποία ολοκληρώνεται η αγωνιστική δράση για το 2024 έχει πρώτο τον αγώνα του Σαββάτου του Ολυμπιακού με την Λαμία. Κυριακή η ΑΕΚ παίζει εντός με το Λεβαδιακό, ο ΠΑΟΚ εντός με τον Ατρόμητο, ο Παναθηναϊκός εντός με την Καλλιθέα. Είναι από τις περιπτώσεις που όλοι οι πρωτοπόροι παίζουν και στην έδρα τους, και αφού παίζουν όλοι στην έδρα τους, λείπει ο Άρης ως αντίπαλός τους, η πέμπτη ας πούμε καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, ή ο Πανετολικός που είναι στην έκτη θέση. Όλοι μοιάζουν ικανοί να επαναλάβουν εκείνη την αγωνιστική, χθες δεν έκατσε, που είχαν κερδίσει όλοι τους, μα και όλοι μπορούν να αισθάνονται το φόβο ότι κάποιος θα την πατήσει και δεν ξέρουν τι χρώμα φανέλα θα φοράει αυτός ο κάποιος. Θυμίζω, μόνο μία φορά έχει τύχει στις 15 αγωνιστικές να κερδίσουν όλοι, βάζω και τον Άρη μέσα, λόγω του Big Five δηλαδή. Εγώ πίστευα, σας το είχα πει και χθες, ότι θα είναι ο Ολυμπιακός νικητής, ενδεχομένως με ένα γκολ διαφορά για να τηρήσει τον κανόνα που είχε ισχύσει για τους άλλους τέσσερις. Δεν φανταζόμουν ότι η Καλλιθέα θα καταφέρει να του κάνει τη ζημιά, αλλά καλά του την έκανε έτσι όπως αγωνίστηκε χθες ο Ολυμπιακός. Να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Και ψάχνω να βρω τώρα ποιο θα είναι εκείνη που θα μπορέσει να γδάρει, να ματώσει μάλλον τον αντίπαλό της. Ο Ατρόμητος υποτίθεται με, για αυτές τις τέσσερις ομάδες που τώρα μιλάω, Λαμία δηλαδή, Καλλιθέα, Ατρόμητο και Λεβαδιακό, ότι έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Ο Λεβαδιακός όμως είναι εκείνος που αγωνιστικά μπορεί να κοντράρει καλύτερα, λέω εγώ, μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ, γιατί έχει μια επιθετικότητα που μας θυμίζει σε ένα βαθμό βεβαίως τον Πανετολικό. Και εδώ με την ευκαιρία να θυμίσω, επειδή συμβαίνει άλλωστε σε όλη την Ευρώπη, βάλτε κάτω ξανά τα αποτελέσματα των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη και των αποτελεσμάτων που φέρουν αμέσως μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους. Μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό, πιο ηχηρό παράδειγμα από αυτό της Μπαρτσελόνα δεν υπάρχει. Πήγε και κέρδισε εκτός έδρας στην Ντόρτμουντ, έριξε 3 γκολ και έχασε την Κυριακή το βράδυ 0-1 τη Λεγανιές. Δηλαδή
Το ξέρουν όλοι οι προπονητές, καιρός να το χωνέψουμε κι εμείς. Έλεγα λοιπόν ότι από τις δικές μας ομάδες μόνο ο Παναθηναϊκός έχει ζήτημα τέτοιο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατά τη δική μου σκοπιά, ναι μεν έχει κάνει βήματα πρόοδου όσον αφορά τη λειτουργία της ομάδα, την συνοχή του, τις συνεργασίες των παικτών του, μας συνεχίζει να έχει αυτή τη δυσκολία στο σκοράρισμα, και είπαμε τώρα παίζει και αυτός με την Καλυθέα, και όπως έλεγε η Βαλμπουενά με συνέντευξη που έδωσε μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, άντε λέει να κάνουμε και εμείς μια νίκη με μεγάλη ομάδα και να είναι αυτή με τον Παναθηναϊκό, για να ικανοποιήσει βεβαίως τους πρώην συμπαίκτες του, το είπε. Μη μου ζητάτε να κάνω σχόλια για τηλεοπτικές μεταδόσεις. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου εδώ πέρα. Αν θέλετε, αν έχετε διαφωνείτε εσείς με τον τρόπο που σχολιάζουν κάποιοι συνάδελφοι, πρέπει να απευθύνεστε σε αυτούς. Δεν θα απευθύνετε σε μένα το σαμάρι της όλης υπόθεσης. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να πω ότι ευχαριστώ και για τη συμμετοχή σας, και σας ευχαριστώ επίσης όταν επισημαίνετε κάποια προβλήματα όσον αφορά τα σήματα που εκπέμπουμε, το σήμα μάλλον που εκπέμπουμε σε όλη την Ελλάδα. Καλά κάνετε και μας αναφέρετε τα προβλήματα για να τα προωθούμε και εμείς σε αυτούς που μπορούν να τα επιλύσουν. Δεν έχω άλλο χρόνο, να ακολουθεί το δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά, και μετά ο Βαγγέλης Ιωάννου. Θα τα πούμε εμείς μαζί αύριο πάλι στις 12. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.